Nu er det jo helt meningsløst, at der er alle de her fordomme, når det er sådan, at 82% af den danske befolkning på et eller andet tidspunkt i løbet af livet får en psykisk lidelse, som de får behandling for.
Velkommen til endnu et afsnit af podcasten Bipolar Balance. I dette afsnit taler vi om, hvorvidt det stadig er tabubelagt at tale om psykisk sygdom, eller om det er blevet lidt nemmere over årene. Som du nok hurtigt vil kunne høre, er det her afsnit lidt anderledes end de forrige afsnit. Det blev nemlig optaget, da vi sendte live via Facebook-siden Bipolar Balance. Her besøgte professor Lars Vedel Kessing og journalist og forfatter Peter Øvig Knudsen studiet. Og aftenens vært var videnskabsjournalist Line Friis Frederiksen. God fornøjelse.
Velkommen til jer alle sammen. Velkommen til den her livestream om aftabuisering af psykisk sygdom. Og alle jer, der følger med her i aften, har jo sikkert psykisk sygdom ret tæt inde på livet på den ene eller anden måde. Så I ved alle sammen, hvor ødelæggende psykisk sygdom kan være, og hvor vigtigt det er, at det ikke er et tabu, at vi tør at tale om det. Og en af dem, der i den grad har været med til at tage fat i det her tabu og prøve at sparke gang i en åben debat om psykisk sygdom, det er Peter Øvig, som sidder lige her ved siden af mig, og som er en anerkendt forfatter, prisvindende, dokumentarist, højt begavet, intelligent i hvert fald, okay. Og som altså også har lidt af voldsomme depressioner. Mm. Så voldsom endda, at du på et tidspunkt måtte have elektroshock for ligesom at vende tilbage til livet, kan man sige. Og for en 3-4 år siden, der valgte du at gå ud offentligt og fortælle om dine psykiske lidelser. Og det skal du have tusind tak for, og vi kommer selvfølgelig til at høre mere om, hvordan det har været. Og ved siden af dig, der sidder der også en, der kæmper for at aftabuisere psykiske lidelser. Det er overlæge og klinisk professor i psykiatri, Lars Kessing, som har arbejdet hele sit liv på, og hele sin karriere i hvert fald, for at prøve at forstå psykisk lidelse. Hvad er det for noget, og hvordan kan du hjælpe de mennesker, der har psykiske lidelser? Du har med din forskergruppe lavet en undersøgelse, der kom frem her for nogle måneder siden. Jeg hørte om den i radioen og tabte kæben. Og nu skal I lytte godt efter, fordi det Lars Kessing, han havde undersøgt, det var, hvor mange danskere, der i løbet af deres liv er i behandling for en psykisk lidelse. Og det antal, det er altså lige over 80%. Så det vil sige, at 4 ud af 5 danskere har i løbet af livet en eller anden psykisk lidelse, som de får behandling for. Og vi vender tilbage til senere, Lars, om du også bliver overrasket. Men i hvert fald, så kan man jo sige, at det er helt uforståeligt, at det er så svært at tale om psykisk sygdom, når 4 ud af 5 i løbet af deres liv bliver ramt af det.
Ja.
Allerførst kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig, Peter. Det er jo så de her 3-4 år siden, du gik ud offentligt med dine historier om psykisk sygdom. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, både hvordan var reaktionerne sådan lige umiddelbart i kølvandet på det, og også hvordan har du oplevet reaktionerne i de år, der er gået? Er det blevet mindre tabubelagt at tale om?
Jeg havde faktisk behov for lige da jeg var blevet udskrevet efter 2 måneder på Rigshospitalets psykiatrisk klinik og fortælle det på Facebook. Fordi at, jeg tænkte, jeg skal ikke gå rundt og sige, altså det er ikke noget, jeg skal forholde mig til hver gang, jeg møder et nyt menneske, at jeg ligesom skal fortælle den her historie. Så lad mig gøre det én gang for alle. Og det var godt for mig. Men hvis vi lige skal nævne en ulempe, så er det jo, at der kan være børn, eller der kan være nærtstående, der synes, at nu går det lige hurtigt nok. Og kunne de ikke få lov til selv at fortælle dem, de havde lyst til at skulle videre, deres far eller ven, eller hvad det nu er, faktisk lider af psykisk sygdom. Så der har jeg sådan ligesom også måttet tage stilling til selv, at det må være den syges ret at beslutte, om man vil være åben om det eller ej. Men det skal man bare være klar over, at det er ikke alle, der lige synes, at det er det bedste i verden. Så skrev jeg så senere en bog, der udkom for 4 år siden. Min mor var besat, som handler om både min egen og min mors psykiske sygdom. Og vi har begge to en bipolar diagnose. Min mor hed så maniodepressiv, fordi det hed det dengang. Og det har jo været altså, en fantastisk oplevelse, fordi man skal lige tage sig sammen, når man faktisk, og det gør jeg jo i den bog, beskriver meget detaljeret, hvor forfærdeligt det er at have jeg havde en svær psykotisk depression, så jeg var ikke bare meget deprimeret, jeg var også vanvittig, altså jeg var psykotisk.
Og tæt på at begå selvmord, ikke også?
Og stærk selvmords, altså masser af selvmordstanker, så jeg havde, da jeg blev indlagt på Rigshospitalet, havde jeg faktisk døgnovervågning i 2 uger, altså hvor der sidder en 24 timer i døgnet. Ikke den samme skiftende personer 24 timer i døgnet og kigger på mig. Så jeg var meget, meget syg. Altså faktisk sagde overlægen på afdelingen til mig bagefter, at man kunne ikke rigtig være mere syg, end jeg var, da jeg blev indlagt. Så det er selvfølgelig noget at gå ud og fortælle, at man har været så skør og været så selvhadsk og alle de andre ubehagelige ting, som...
Ud af kontrol for sig selv på en eller anden måde.
Simpelthen, altså på en måde et andet menneske. Ikke? Altså jeg har jo den oplevelse, at der er et andet væsen, et dæmonisk væsen, der tager over. Det synes jeg om min mor. Det var så set udefra. Da jeg så selv fik sygdommen, så kunne jeg mærke, at det faktisk er også... Det var også min egen oplevelse indenfra, at man mister kontrollen med sin egen bevidsthed. Og det tror jeg, alle mennesker vil opleve som grænseløst gruopvækkende. Altså fordi vi er så vant til, at vi er os selv. Og vi er helt sikre på, at det er mig, det her. Ikke? Og pludselig så bliver man en anden. Og man kan ikke selv styre det. Det er uhyggeligt. Så derfor er jeg da godt klar over, at det ikke er noget, man sidder og konverserer over til et middagsbord. Og det var faktisk også det, jeg gerne ville undgå. Altså, jeg ville gerne fortælle min historie sådan, at den var tilgængelig, men ikke skulle sidde og svare på alle mulige spørgsmål, hver gang jeg havde det hyggeligt. Så viste det sig så, at der var mange, der gerne ville høre foredrag om det, og det har jo været, udover at folk har læst bogen, så har jeg også holdt virkelig, virkelig mange foredrag, og der møder jeg jo så tit dem, der læser bogen. Og det, at jeg har været åben, det virker som om, at det har inspireret nogle andre til også at være det. Altså, dels kan det være den syge selv, fordi jeg siger altid til mine foredrag, at jeg har fået det bedre af at tale om det. Så det er ikke bare sådan en idealistisk beslutning. Det er simpelthen også noget, der gør, at jeg får det bedre. Min psykiater er ikke i tvivl om, at en af årsagerne til, at jeg har været rask i de sidste, altså siden jeg blev udskrevet for snart 6 år siden, det er, at jeg bliver ved med at tale om det, og er åben over for det, også ret intensivt. Og det andet er jo så, at det også er en kæmpe lettelse for dem, der er lige rundt omkring en, at man i hvert fald er åben over for dem, så kan det godt være, at der er et af mine børn eller to, der synes, at jeg har stået og råbt lidt for højt om, at jeg har været sindssyg ud over bjergene. Ja. Men det, at man er åben over for sine nærmeste, og det kan lyde som en selvfølge, men det ved jeg så nu, at der er rigtig mange, især kvinder vil jeg sige, der kommer og fortæller, at deres mand, når han er deprimeret, overhovedet ikke vil fortælle, hvordan han har det. Og det er jo virkelig usundt for ham selv, og nogle gange fører det jo til, at man ikke opdager, hvor selvmordstruet han er. Jeg har mødt en hel del mennesker, hvis nærmeste har begået selvmord, og de siger alle sammen til mig, at de anede ikke, at deres mand, deres datter, deres ven var så syg. Fordi at der har ikke været åbenhed omkring det fra den syge. Så det er jo farligt, og det er jo også det er jo voldsomt ubehageligt ikke at få at vide, hvad der er, der foregår ind i ens mand eller ens datter, hvis man kan se, at personen er voldsomt forpint.
Så det, at du er åben over for din familie, det gør, at de hele tiden ligesom har temperaturen på dig og ved, at du ikke er på vej et sted hen igen, hvor de mister dig til det.
Ja.
Den dæmon.
Og det er jo selvfølgelig også en skræk, som, altså det ved alle deprimerede, hvor meget man frygter at blive deprimeret igen. Men man overser måske nogle gange, at dem rundt omkring en faktisk er lige så skrækslagende. Jeg kan huske, at da der var gået måske et år eller mere, så spurgte jeg min søn, om han egentlig stadigvæk gik og var bange for, at jeg blev syg igen. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, hvad tror du selv?
Men Lars, nu kan jeg godt tænke mig at hoppe over til dig, for du sidder jo ikke i dag på den anden side af bordet, men du sidder som behandler, så normalt vil du sidde på den anden side af bordet end Peter. Det han fortæller her om reaktionerne og evnen til at skjule det og pårørendes reaktioner, er det noget, du genkender?
Ja, det oplever vi hele tiden, synes jeg. Det oplever man som behandler hele tiden. Og det, jeg vil egentlig sige, at det er jo næsten værst for personen selv, der er syg. Fordi udover at have en psykisk lidelse, som jo er svært i sig selv på alle måder, fordi det ændrer følelser og tanker og handlinger, så man næsten bliver en anden person, føler sig som en anden person, som Peter også beskriver. Udover det, så ved ikke at fortælle om det, ved at det er tabu, så afskærer du dig selv for den støtte, du ellers kunne få af venner og familie og arbejdsplads og bekendte, ved at tale om det, ved at fortælle om det. Hvilket vi ikke gør. Der er så mange undersøgelser, også danske undersøgelser, der viser, at mennesker med mange forskellige psykiske lidelser ikke fortæller om det, fordi de føler, det er pinligt, det er skamfuldt, de er bange for reaktioner fra andre mennesker. De har også måske selvbebrejdelser om, at det er for ringe, eller det er for dårligt, at jeg burde kunne klare det, og hele det skamfulde kan man også selv have, ligesom man også kan opleve det fra mennesker, man fortæller om det. Der er heldigvis en proces i gang, og nu er det jo helt meningsløst, at der er alle de her, skal vi sige, fordomme, fordi det er det jo, når det er sådan, at 82% af den danske befolkning på et eller andet tidspunkt i løbet af livet får en psykisk lidelse, som de får behandling for. Så er det jo almindeligt, det er jo normalt at få en psykisk lidelse.
Det er faktisk, det er meget mere normalt at få en psykisk sygdom.
Det er unormalt ikke at få det, kan man sige. Ikke? Det er 18%, 20% af os, der ikke gør det i løbet af livet. Så det er jo på en eller anden måde helt skørt, at vi afskærer os fra hele den støtte, der er, som Peter fortæller, ved at fortælle andre mennesker i sin nærhed, mennesker, der betyder noget, om hvordan man har det. Man kan sige, at man kan miste sig selv, når man får en psykisk lidelse, og man kan vinde sig selv igen ved at gå ud og fortælle om det med andre, og selvfølgelig herunder også behandlere. Der vinder man sig selv igen, men man dobbelttaber sig selv, hvis man også giver efter for tabuet.
Og det er jo interessant, det er jo fordi, der er så mange, der holder mund, at det ikke bliver snakket om, fordi alle går og tror, at naboen ikke har det, og din undersøgelse kan jo så måske være med til at aftabuisere, fordi det går op for os, hvor mange der er.
Ja.
Men jeg kunne egentlig godt, som jeg sagde i starten, tænke mig at høre, blev du overrasket? Nu har du arbejdet i det her felt i 20-30 år. Blev du overrasket over, altså, at det var
82%? Det gjorde jeg så ikke, fordi vi havde den hypotese, som det hedder, forestilling, at det ville være meget højere, end vi har gået og troet.
Og grunden til, og hvad troede man inden?
Før der troede vi, at det var 40% af en given befolkning, som i løbet af livet ville udvikle en psykisk lidelse. Og i de 40%, det dækker kun de aller sværeste, kan man sige. Peter har jo haft en svær sygdom, hvor Peter har haft kontakt til hospitalsvæsenet. Så det er kun dem, der får kontakt til hospitalsvæsenet. Men det, der er med i vores undersøgelse, det er alle de mennesker, der også bliver behandlet hos egen læge eller hos en privat praktiserende psykiater. Det, vi kalder primærsektoren. Ikke? Og når man tæller dem med, og det er altså bare første gang, der er nogen, der gør det i verden, så kommer tallet op på 82%. Og vi kan sige med sikkerhed, at det ikke er en overdrivelse. Vi kan sige, at vi tæller bare, hvordan det er i den danske befolkning. Det er via Danmarks Statistik, så vi tæller bare helt automatisk op, hvor mange det er, der i løbet af livet bliver syge fra 0 til 100 år. Vi kan så også se, at det ikke bare er overdiagnostik. Det kan jo være nogen grund at sige, at det kan ikke være rigtigt, fordi som du siger, når man kigger rundt i sin bekendtskabskreds, så kan man måske kun nævne et par stykker, men ikke 82%. Nu er det jo også på livstid, men alligevel, vi kan så se, at det har altså markante betydninger for den enkelte, at få den her psykiske lidelse, og det er et af de kriterier, man har for, at der skal være tale om psykisk lidelse, det er, at der er en funktionspåvirkning. Det vil sige, at det ændrer livet for den enkelte person at få en psykisk lidelse. Og det kan vi se, det er sådan, at hvis man er i gang med en uddannelse, og man så bliver ramt af en psykisk lidelse, så er sandsynligheden for, at man gennemfører uddannelsen, den er mindre. Hvis man er i arbejde, bliver man ofte arbejdsløs. Ens livsindtægt falder 5-15 år efter, at man får en psykisk lidelse sammenlignet med en person, der ikke gør det. Og endelig bliver man hyppigere fraskilt og kommer hyppigere til at bo alene. Så, og det er det, man må kalde altså markante socioøkonomiske konsekvenser af at få en psykisk lidelse. Så ud over alt det der er svært, fordi ens liv vælter, mere eller mindre afhængig af, hvor svær en psykisk lidelse det er, men gennemsnitligt vælter. Udover det, at det gør det, ud over pinen ved at have en psykisk lidelse selv, hvis man så derudover også skal kæmpe med tabuiseringen, herunder måske sin egen tabuisering, kalder vi det jo også, så er det op ad bakke, ikke? Så i sig selv at gøre noget forhold til tabuet er en kolossalt stor ting, og det er jo ikke gjort på én gang, men det er vigtigt, som Peter, at der er nogen, der går ud og fortæller offentligt om det, på godt og ondt.
Og det er en undersøgelse, som, og det er jo endda kun dem, der har fået medicinsk behandling. Der vil jo så også være nogen, som har fået psykologbehandling osv.
Ja, de er ikke talt med.
Nej. Og så blev jeg også meget overrasket over, at det var faktisk halv mænd, halv kvinder. Endda en lille overrepræsentation af mænd, hvor man måske godt kan gå og have den her idé om, at det er kvinder.
Det er en lille overrepræsentation af kvinder.
En lille overrepræsentation af kvinder,
ja, okay. Det er lidt hyggeligere hos kvinder at få en livstidssygelse.
Ja, men det er i hvert fald cirka halv.
Det er ret ens for de to køn.
Men når vi så taler om, nu taler vi psykiske lidelser generelt, i dag er det så måske med lidt ekstra fokus på bipolaritet, som du siger tidligere hed maniodepressivitet. er der så, nu kan jeg starte med at høre dig, Peter, med din egen oplevelse, er der så en forskel i, om der er nogle psykiske sygdomme, som folk synes er mere tabuiseret? Eller hvordan har du oplevet at gå ud, både med meget voldsom depression, og så fortælle, at du er bipolar?
Nej, altså jeg synes, at så snart det er en af de der enige diagnoser, jeg tror, men det har jeg ikke, selv erfaring med, at skizofreni måske er en, som de fleste synes er endnu mere alvorlig, og den har også nogle gange en kronisk karakter, hvor vi andre, vi er dog jo raske, jeg har været rask i 5-6 år. Men jeg synes, at der, hvor man kan mærke, der går en skillelinje, det er, at nu har vi jo haft et par ministre og politikere, der har været nede med stress. Og det virker som om, at det er ved at blive så acceptabelt, at man ikke finder på en løgnehistorie. Men stress har jo en gråzone, eller det kan glide over i depression. Ikke? Og nogle gange kan det måske være svært at se, at det her stress, er det en let depression. Men så er det nok en lille smule lettere at sige, at man er stresset. For det betyder jo, at man har et vigtigt arbejde, og man gør en masse, og man arbejder løs, ikke? Og så får man stress. Og det er faktisk næsten ikke en sygdom. Og jeg kunne godt overveje, om nogle af de mennesker, der ligesom fortæller på deres arbejdsplads, eller når de er sygemeldt med stress, om de i virkeligheden har en depression, altså om det er en af de små sådan korrigeringer, man laver. Ikke?
Der er jo den der risiko for, at vi ændrer vores personlighed, som Peter også fortalte i starten, så måske er det ikke så mærkeligt, at der kan være den her frygt for at fortælle det, fordi at man på sin arbejdsplads er bange for, at det kan man nemmere forestille sig, at man kommer tilbage og den samme efter en stressperiode, end man kommer tilbage og den samme efter en depression.
Ja.
Hvordan ser du det som psykiater?
Altså generelt så ændrer man ikke sin personlighed ved at få en psykisk lidelse. Det er rigtigt, at så længe man har den, når man er i en akut svær depression, eller en svær mani, eller en psykose af en eller anden art, at så bliver man jo ændret sådan. Så kan det være svært for de pårørende at genkende en, måske sige, altså de ved jo godt, det er den samme person, men alligevel du er så anderledes. Ikke? Men langt de fleste mennesker kommer ligesom tilbage til sig selv, til deres egen personlighed. Peters personlighed er ikke ændret af at få en bipolar lidelse eller en svær depression. Det er den ikke, det tror jeg, du vil sige. Ikke? Du er den samme. Du er den samme plus lidt mere, fordi du har fået en anden indsigt, en anden fornemmelse af dig selv. Du har været helt ude, hvor følelserne gør rigtig ondt, og hvor tankerne er kaos, og hvor din adfærd måske har undret dig, sådan set i bagspejlet, ikke? Så du har været betydeligt anderledes, og det kan man jo lære rigtig meget af, særligt hvis man også går ud og fortæller andre end kun lige sin behandler om det. Det er jo noget, vi som behandlere oplever hele tiden, at fordi det er noget, vi spørger om selvfølgelig, hvordan har du fortalt dit netværk, hvem ved det, vi er jo altid pårørende med ind til samtaler, nu taler jeg om hospitalpsykiatrien, altid pårørende med ind til samtaler, altså psykoedukere, fortæller de pårørende ligesom patienten, hvad er det, der er sket, og er det her en psykisk lidelse, og hvad kan man gøre, og så videre. Ikke? Og der spørger vi så også, hvad har du fortalt til jeres voksne børn, eller også sågar til mindre børn, og hvis der er mindre børn, skal de helst med ind til børnesamtale, hvor der også er socialrådgiver og psykologer, som særligt har med børn at gøre, og i deres sprog kan fortælle om det her, for at det ikke skal skabe angst og misforståelser og fordomme. Men psykiatrien kan ikke gøre det alene. Det er noget, der skal ændres generelt i befolkningen, ikke mindst når det nu viser sig, at det er så mange, at det er os alle sammen, der næsten alle sammen, der på et eller andet tidspunkt får en psykisk lidelse, som vi får behandling for. Så er det jo langt hyppigere, end vi har gået og troet. Det er jo, altså, ligesom vi siger, man kan jo sige, vi får alle sammen en fysisk sygdom på et eller andet tidspunkt. Vi får alle sammen på et tidspunkt en hjertesygdom, eller kræft, eller gigtsygdom, eller sukker. Så vi dør af en eller anden fysisk sygdom på et tidspunkt. Og nu viser det sig også, at vi får altså også næsten alle sammen en psykisk lidelse på et eller andet tidspunkt. I og for sig ikke mærkeligt, og som du siger, det er ikke mærkeligt, fordi psykisk lidelse udspiller sig jo i hjernen i høj grad. Og det skulle jo være meget mærkeligt, hvis hjernen, som er det mest komplicerede organ overhovedet, vi har, mennesket har, hvis det skulle være et af de organer, hvor der ikke udspiller sig sygdomme. Så på den måde er det heller ikke, når man spørger mig, overraskende, men nej, det gør det sådan set ikke. Vi taler om livstid. Det er ikke mærkeligt, at hjernesygdomme også kommer hyppigt med alderen. Mm.
Men man kan så sige, hvis nu man skal forsvare de journalister, som jo burde måske sige det åbent på deres arbejdsplads, hvis man står som arbejdsgiver, så vil man jo måske gerne vide, jamen kommer den her medarbejder også i morgen, og kan jeg regne med, at de også kommer om en uge? Og jeg tænker, hvis der sidder nogen herude og har bipolar lidelse, som ikke er helt oppe i skizofreni, som Peter nævnte, måske sådan er en af dem, man kan frygte mere. Men bipolaritet har også været knyttet til skam og skyld og frygt, og der er også nogen, der i deres maniske perioder har svært ved at passe deres job, så kan de have deres depressive perioder, hvor det også kan være svært. Hvad pokker, har du et godt råd til, hvordan man kan samtalen?
Eller? Ja, man skal først skal man lige finde ud af selv, hvordan man har det med at have en bipolar lidelse, eller også skizofreni for den sags skyld. Masser af mennesker kommer sig af skizofreni også i dag med moderne behandlinger, så det er langt bedre prognose, end vi har gået og troet før i tiden. Så du kommer der alle psykiske lidelser, også af skizofreni. Og man skal snakke det igennem med sin familie, de nære, måske med en god ven, så mange som muligt, og så skal man ret hurtigt bede om en samtale med sin chef eller sin overordnede, og prøve at være åben om det her, og de ved jo måske, at man har været sygemeldt, og har jo også en fornemmelse af, hvad det handlede om. Og så sige, at man får en masse støtte fra behandlere, og man er åben om det og fortæller om de forskellige sammenhæng, og jeg er mig selv, som du kan mærke. Og tage den snak, og det kræver selvfølgelig lidt overskud og noget energi at kunne gøre det, men det giver også en masse ro, end det giver en afslapning, og det er sådan, tror jeg, vi har i psykiatrien, vi siger jo det her ofte til vores patienter, det er meget sjældent, at vi hører om negative reaktioner fra arbejdsgivers side eller fra chefers side. Det sker selvfølgelig, men det er sjældent. Det bliver for det meste taget imod med kyshånd, fordi det var rart at høre den forklaring, og jeg kan jo høre, at du dig selv og skulle der komme psykisk lidelse tilbage, er det i orden, at vi siger til dig, at vi synes, at det er som om, du ikke arbejder helt så effektivt, eller det er som om, at du møder senere, eller hvad det nu er. At have en åben snak om det, så er det også meget nemmere for chefen eller for de overordnede.
Så lidt ligesom Peter egentlig nævnte med sin familie, at det er rart for dem, der er en åbenhed, for så har de hele tiden temperaturen på,
det er det,
hvor du ligger.
Det er rum. Det er rart for alle. For arbejdsgiver, for venner, for den tætte familie, for bekendte, det er.
Og for dig selv, ikke mindst.
Og ikke mindst for dig selv. Ja. Altså, jeg mener sådan, at man vinder sig selv ved at gøre det her.
Nu nævnte du det her med, at du sagde ud på Facebook, og du skrev en bog, så du slap for at tale hen over middagsbordet hele tiden. Men slipper du for det? Føler du, at folk ser på dig på en anden måde? Kommer der lige det der blik, sådan, at vi skal også passe lidt på ham, man skal pakke lidt ind i vat? Ser de dig som svag eller stadigvæk som syg, oplever du?
Altså, jeg føler mig, men jeg kan jo ikke helt vide, hvor meget det er en lille paranoia, men altså, jeg føler, at der er mange mennesker, der sådan kigger på mig. Fordi nu ved, altså, næsten alle mennesker, jeg møder i det daglige eller til fester og så videre, de ved godt, at jeg har været alvorlig psykisk syg og været indlagt. Fordi det har jeg efterhånden fortalt så mange forskellige steder. Så de kigger lidt, altså, er han nu den samme, som ham vi kendte før? Eller er der et eller andet sted, hvor man faktisk godt kan mærke, at den her person er psykisk syg? Og det er jeg jo ikke, når ikke jeg har et anfald af depression, så er jeg jo ikke syg. Altså, det er også noget, der nogle gange kan være lidt svært, fordi at jeg lider jo, jeg har jo en diagnose, som man vel godt kan sige er kronisk, ikke? Altså bipolar er vel en kronisk lidelse, ikke? Så er jeg hele tiden psykisk syg, eller hvad? Nej, det er jeg jo ikke.
Nej,
jeg er jo ikke psykisk syg lige nu.
Du er ikke bipolar, en bipolar lidelse.
Jeg har en bipolar lidelse, som en gang imellem forhåbentlig aldrig igen slår ud. I mit tilfælde er det depression.
Og du er stadig medicineret, vil jeg bare lige nævne, uden at nævne præparater. Ja, så får du medicin.
Ja, jeg får medicin, som jo muligvis kan være det, der gør, at jeg ikke har været syg i 5-6 år. Men det er klart, at man får det der blik. Jeg har lige prøvet det i dag, hvor jeg var til en reception, hvor der var flere, der spørger mig sådan lidt mere inderligt, hvordan jeg har det. Og det er tydeligt, at folk bliver glade, når jeg fortæller, at jeg har det godt. Men det er jo også lidt sådan en ting at bære på, at man er blevet sådan et eksempel, som man. Ja, nu skulle jeg helst blive ved med at være rask, faktisk. Ikke? Fordi at det er jo en happy ending-historie, jeg tager rundt og fortæller, både i min bog og når jeg holder foredrag. Fordi at jeg går så frygtelig meget modbydeligt igennem, men jeg ender faktisk med at være rask.
Så det er okay, at der er nogen, der lige kigger dig lidt dybere i øjnene?
Det synes jeg. Jeg har taget den her på mig, og jeg synes jo, at det er en kæmpe gave til mig at fortælle om det, og jeg er ikke blevet træt af det endnu, selvom jeg har snakket om det i 5 år. Og jeg ser ingen tegn, det har jeg prøvet med andre bøger, den bliver man træt af efter et par år og står og taler om, men jeg ser ingen tegn på, at jeg bliver træt her, og det er jo fordi, det er en dialog med nogle mennesker. Selvom jeg står og fortæller, så er jeg allerede der i dialog med nogle andre menneskers følelser, Og jeg betinger mig altid, at halvdelen af tiden, der skal jeg være i reel samtale og dialog med de mennesker. Så det er jo sundhedsbevarende for mig selv, tror både jeg og min psykiater. Men det er også en gave at få al den respons, der handler om, at det her betyder faktisk noget for folk.
Du hjælper mennesker.
Jeg får breve hele tiden og henvendelser efter foredrag, som er, at det der vidste de ikke, og nu ved de det. Og det betyder noget for dem enten som pårørende, eller som en, der selv har en tilsvarende lidelse.
Det var første del af podcastversionen af Facebook Live-eventet. I næste del svarer Kessinger Øvig på en lang række spørgsmål fra jer, der så med live. Her dykker vi ned i noget lidt mere teknisk, som flere af jer har spurgt ind til. Vi får nemlig en status på, hvor tæt forskere er på at kunne måle psykisk sygdom ved hjælp af biomarkører, som f.eks. blodprøver. Vi kommer også ind på, hvor du kan få hjælp, hvis du er pårørende til en med bipolar lidelse. Eventet og podcasten er sponsoreret af lægemiddelvirksomheden Teva. Tak fordi du lyttede med.